Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro ja vama došla sa godišnjeg odmora i sela ovde konačno da se ponovo družim sa vama i da se potrudim ja kao i svi ostali iz naše ekipe jutarnjeg programa da vam svaki dan u ovoj godini lepo počne, da se lepo razbudite i da krenete u svoje obaveze. To što je vrućina, što nam skoro neće doći neko svežije vreme, to uopšte nije razlog da budemo nervozni ili da onako se samo ladimo, nego je to samo razlog da kažemo, vidi kako je to sad već postalo potpuno normalno da je vruće i kad nam najavimo temperaturu do 30, to je prosto kao da je to stupilo neko veliko osveženje. Sve u svemu, lako je meni da pričam, ja sam se odmorila i spremna sam onako s puna energije za sve jutarnje programe koje me u narednom periodu iščekuju. Nadam se da ste vi imali priliku da se odmorite ili ćete tek da krenete. Šta god daje, drago mi je da ćemo se družiti u narednim jutarnjim programima. Sa vama do 9, rekao smo već, a i navikli ste se da ćemo do 1. septembra trajati do 9. Za mikspultom je Ivan Petrović, muzička urednica Aleksandra Paladin, Bojana Tufekžić je producent za vas koji možda tek sada slušate Radio Beograd. Ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo do 9? Oni koji su u Beogradu i u okolini i tekako su osetili i dim i neprijatne mirise sa deponije u Vinči i mnogo se ovih dana pričalo i o tim uticajima na zdravlje i uopšte o tome kako rešiti ovaj problem, pa ćemo se i mi u našem jutarnjem programu baviti upravo ovim problemom. U pitanju jutra moći ćete vi da nam kažete kakva su vam iskustva ovog leta kada su požari u pitanju, jer ne pričamo samo o požarima na deponijama i naravno da li je kod vas u blizini dolazilo do požara na nekoj deponiji, jer evo čuli smo juče popodne da i na Novosadskoj deponiji izbio požar. A o ovoj temi razgovarat ćemo sa profesorom Aleksandrom Jovovićem, profesorom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Inače je član odbora Čovjek i životna sredina u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti i rukovodilac brojnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, pa i studije upravljanja otpadom u Beogradu, pa ćemo od njega eto čuti kakvi su sve planovi za rešavanje i da, grade se nova postrojenja za potpuno novu deponiju i za potpuno drugačiji tretman smeća, ali to nikako da postane primarni način tretiranja smeća. Dobro, to muka živa i ne osjeća se više dim, ono koliko s prozora vidim i ova naselja sa leve strane Dunava raščistilo se onako vizuelno, a sad kakav je stvarno vazduh i to će ispitivanja pokazati. Sinoć su nam stigle odbojkašice, čućemo kako je bilo na dočeku naših bronzanih odbojkašica. A tokom jutarnjeg programa pričamo još i apelujemo na dobrovoljno davanje krvi i te kako je potrebno, kao i svakog leta smanji se broj dobrovoljnih davalaca i odmah je problem da se obezbedi za svakodnevno funkcionisanje zdravstvenog sistema. A još jedna zdravstvena tema u našem jutarnjem programu virus zapadnog Nila Ida Marčić je analizirala i kakvi su simptomi i kako se čuvati od mogućih ujeda, ali i posljedica kada vam se dogodi ovakva bolest. Eto, toliko u uvodu emisije. Pričamo i o vremenu i o Automoto savezu i o svemu ostalom, ali tek posle muzike. Jutro još jednom, 21 minut je do 7 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Hajde sada da pogledamo i temperature ovoga jutra. U Novom Sadu je 20 stepeni, izmereno u 6, u Beogradu 23 stepena, u Kragujevcu 20 i u Nišu 19. Najhladnije u Sjenici, tamo je 11 stepeni, najtoplije ovoga jutra je, pa upravo u Beogradu, 23 stepena, oblaka ima iznad Banatskog Karlovca, Valjeva i Beograda, tu i tamo neki oblačak, ali u najvećem delu naše zemlje je evo potpuno vedro od rane zore. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubuja.
Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, Na zapadu i jugozapadu retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 33 stepena na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
Kad nije 38, onda se to ne računa, šalim se naravno, 34. Danas, kažu meteorolozi, do 17. avgusta pretežno sunčano i toplo. U sredu i četvrtak, znači sutra i preko sutra, posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugu, ponegde je moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a temperatura će do 17. avgusta ostati iznad prosečnih vrednosti u većini mesta od 33 stepena do 35 stepeni. Dobro, ništa novo u ovoj prognozi nema, nadali smo se da će biti malo drugačija, ali ne. Tako je kako je, vreme je godišnjih odmora, vreme je putovanja i ako se nema klima u kolima, to je apsolutno nepodnošljivo da se putuje tokom dana, a onda ta noćna vožnja koja opet nosi drugu vrstu rizika, ne znam šta da vam kažem, jedino klima u kolima pa na put, a ako krećete na put, kako je stanje u našoj zemlji, na putevima zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas nas očekuju veoma visoke temperature, što će svakako uticati na vožnju, naročito ukoliko putujete ka udaljenim destinacijama, a kada vožnja po jako toplom vremenu može biti veoma naporna. Tokom letnjih meseci kolovozi su uglavnom suvi, vidljivost dobra, pa često kako bi došli što pre do odredišta i kako bi izbjegli vrućine, vozači voze iznad dozvoljenih brzina. Tada češće dolazi do saobraćajnih propusta i nezgoda, zato vozite pažljivo i pridržavajte se ograničenja u brzini, posebno u zonama radova. Na naplatnim stanicama, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja vozila, a radovi se izvode na sledećim deonicama. Na autoputu E75 u zoni petlje Subotica Jug režim saobraćaja je izmenjen i vozila se preusmeravaju u kolovoznu traku u smeru ka graničnom prelazu Horgoš. Izmena će biti na snazi do sredine septembra. Zbog radova na magistralnom putu između Bajmoka i Sombora, saobraćaj je obustavljen od izlaza iz mesta Aleksa Šantić do ulaza u mesto Svetozar Miletić. Zatvorena je i petlja Kolari zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd-Niš. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlji Vodanj, Smederevo-Ralja i petlje Požarevac. Do 22. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici Rudna glava-Klokočevac. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Vreme zadržavanja putničkih vozila je prema poslednjim podacima Uprave granične policije oko 30 minuta. Nešto veći broj vozila je prisutan na graničnim prelazima ka Crnoj Gori, graničnom prelazu Preševo na izlaznim terminalima i na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju.
Ta vremena čekanja su divna radnim danima, ali onda dođe vikend i još naročito ovih nekoliko vikenda, najveće smene turista, a onda vidimo snimke kolona, ali dobro, to je to, to će uskoro isto da se završi. Što se servisnih i saobraćajnih informacija tiče iz Beograda, u protekle 24 sata na teritoriji našeg grada dogodilo se 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima jedna osoba teža, 17 lakše povređeno. Autobuska linija 46 vozi izmenjenom trasom zbog radova na toplovodnoj mreži u ulici Milana Rakića i to će trajati do 19. avgusta. Ako vas nerviraju komarci, akcija za prašivanje komaraca sa zemlje sprovodi se danas od 20 časova do ponoći u delovima Zvezdare, Karaburme, Mirjeva, Malog, Mokrog, Luga. I na šta još da vam skrenem pažnju, da evo i zbog struje i zbog otklanjanja kvara na mreži bez struje će biti stanovnici više ulica u opštinama Novi Beograd, Voždovac, Stari Grad, Rakovica, Čukarica, Zemun, Palilula i Zvezdara. Detaljan spisak ulica možete pronaći na sajtu elektrodistribucije. I da vas podsjetimo da treća rata poreza na imovinu za 2021. godinu dospeva na naplatu kroz nedelju dana, odnosno 16. avgusta, pa eto, ako ste pri nekom novcu, vi sad već to uplatite da budete mirni, ako ne, znači 16. avgusta treba uplatiti, do 16. avgusta treba uplatiti treću ratu poreza na imovinu. To je to što se i servisnih informacija tiče. Malo muzike, reklame, a onda da vidimo i šta pišu današnje novine. Dobro jutro. Rekla je, slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je.
Penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
10 minuta do 7 časova, vreme je da pogledamo i šta pišu današnje novine, ali ide prvo naravno da pogledamo na sajt RTS-a, naslovna stranica. Pogoršava se situacija, epidemiolozi poručuju da je vakcinacija civilizacijska stvar i tu su sad i podaci i naravno da je i tekako alarmantno to što je juče od 10.663 uzorka bilo 703 pozitivna i da to ukazuje da se bližimo u tom broju od 10% pozitivnih od onih koji su testirani, a to već i tekako pali i alarme i lampice. I imala sam neki dan, moram priznati, razgovor sa osobom koja je protiv vakcinacije i onako smo sukobili argumente i ništa nismo postigli, niti smo se približili sa stavovima, niti smo se objasnili, ali da, trebalo bi u stvari da nekako baš shvatimo da je to stvar civilizacije. A ne to, niti ja znam šta je u vakcini, niti taj koji je protiv vakcine zna šta je u vakcini, ali nekako znamo da ćemo biti zaštićeni ako se vakcinišemo, bar je to više od 100 godina dokazano. Zatim, vrućine pogoršavaju post-covid simptome, ima ih jedan od 10 pacijenata koji su preležali koronu. Avgust ne odustaje od vrline i danas do 37 stepeni. Odbojkašice Srbije, rekao, stigle su, čućemo širi prilog od nas za jedno sat vremena, a čast je igrati za reprezentaciju, bilo je teško, Terzić kaže, ekipa za udžbenike. Zatrpava se požar u Vinči, koliko je opasan dim sa deponije, objašnjava profesor Hemijskog fakulteta, rekao već u najavi emisije i mi ćemo u našem jutarnjem programu pričati i o tim opasnostima, ali i o tome kako da više ne pričamo o požarima na deponijama, nego da nam deponije budu nešto što je pod kontrolom savremeno i što znamo kako izgleda u razvijenim zemljama. Da podemo i na sajt, na deo sajta gde su vesti. Grčka se sedmi dan bori sa šumskim požarima, vlast procenjuje štetu i trpi kritike. I to jeste sad polako kada krenu da se gase požari, onda izbija na površinu ona druga strana, to je kako organizovati taj sistem kada se pojavi prirodna nepogoda protiv koje retko možemo mnogo toga da učinimo, ali kako da smanjimo rizik i štetu. I Mehmed, prva beba iz zamrznutog embriona u GAK Narodni front, lepa priča i sigurno će se još o tome govoriti. Dobro je da ovo nije dobro, pretučen srpski mladić kod opštine Novo Brdo u selu Zebince kod Novog Brda. E da, malo pa takve vesti stižu sa Kosova i Metohije. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Mnogo drugih informacija ćete moći da pročitate tu, slobodno ga otvorite. I onako otvorite jedno, onda vam se otvori drugo i tako. Mnogo interesantnih priča ima. Prelazim ja na štampana izdanja. Blic, naslovna strana, korona opet divlja, veliki skok broja zaraženih u Srbiji. Online maske, vakcine, testiranja. Sve su to nedoumice pred početak nove školske godine. I dalje se ne zna, ali i negde ima logike da se ne zna, jer ove brojke ovako rastu i veliko pitanje šta će biti do 1. septembra i kako će u stvari deca i moći da krenu u školu. Najveći naslov, i to je ono što je trebalo u stvari prvo da pročitam, hvala vam šampioni, od dresa Srbije se oprostili medaljama i suzama, sedmorica vaterpolista, dve sjajne košarkašice i Milica Mandić oprostili se u Tokiju od reprezentacije, braća Pjetlović, Filip Filipović, Andrija Pralinović, Aleksić, Branislav i Stefan Mitrović, Milica Mandić, Sonja Vasić i Jelena Bruks. Kako to izgleda kad se čovjek oprosti od reprezentacije? Kako to izgleda imati letnji raspust, recimo? To je nešto što će oni vjerojatno prvi put sad da otkriju kada se završi, kada izađu iz reprezentacije. Piletina od danas ide gore 40%, posle svinjetine i junetine i pileće meso skuplje i do 115 dinara. Kvalifikacije za Ligu šampiona, Zvezda u Moldaviji, Šerif mora da padne i 30. rođendan Milice Pavlović, slavit ću ga kao svadbu. Da, i sad upravo ovaj naslov sa naslovne strane, otvoran 14. stranicu, pa šira priča, nove više cene mesa u marketima i mesarama širom Srbije, piletina poskupila za čak 115 dinara. Posle svinjetine i junetine na 10% koliko je ovo najjeftinije meso poskupilo u prethodne dve nedelje, stižu novi cenovnici, a ceh u zavisnosti od vrste veći je i do već spomenutih 115 dinara. Po kilogramu. Živinski fond je sve tanji zbog visoke temperature, otuda i poskupljenje. Bilo je danas košta 400 dinara, bilo je 285, to je cena pilećeg belog mesa sa kostima i kažu vrućine s kojima se suočavamo tokom dužeg perioda jednostavno ne pogoduju gajanju pilića na farmama. Tako osim slabog napretka i dobijanja na kilaži imamo i situaciju da nam pilići uginu, kažu u jednom proizvodnom lancu i veterinari kažu da su velike vrućine često fatalne po živinu i eto to je opravdanje zašto se na tržištu ovakve promene dešavaju. S druge strane, naslov koliko je koštaju stanovi u omiljenim srpskim letovalištima, to istražuje Blic i kažu apartmani na obali za 27.000 evra. Dobro, to je to što se Blica tiče. Politika, naslovna strana, nema otkazivanja polazaka za Grčku. Turisti iz Srbije prko se vatri i dimu. I oni koji su letovali na grčkom ostrovu Vevija, gde već nekoliko dana besne požari, prebačeni su u druga mesta, uglavnom u olimpskoj regiji. Veći deo od oko 1000 naših građana, koliko ih se usmeni ovde, odmore i dalje u Grčkoj, a oni koji su stigli svojim prevozom, prekinuli su odmor i vratili su se u zemlju. Aleksandar Senjičić, direktor Jute, kaže da za sada nema otkazivanja polazaka ovaj deo Grčke, jer bi za to trebalo da stigne zvanična odluka lokalnih vlasti da se destinacija zatvara. A to naravno sve povlači i one pravne posledice, da li ćete dobiti novac za ono što ste uplatili, a niste iskoristili ili nećete, ili ćete dobiti neki procenat. Sve su to u suštini opravdanje zbog novca. E sad, da li ste hrabri da pođete tamo, možda jedino ta nada da će sve da se ugasi, ali onda taj mir izgareži. Da li je to baš pravi ambijent za letovanje? Posledice obaranja sporazuma iz Bele kuće očekuje li Prištinu sukob sa Amerikom? Sporim koracima do državnih udžbenika, prve verzije knjiga za tri predmeta od nacionalnog značaja trebalo bi da budu gotove do kraja ove godine, ali bez izmene zakona o udžbenicima od toga neće biti ništa. Pričali smo mi o tome i u našem jutarnjem programu, da za te ključne predmete upravo budu udžbenici, da se zovu državni i da se pišu na drugačiji način. Dobro, to je to. Posle pisanja politike je potpisan ugovor o gradnji kuće za braću Radosavljević. Božidar će uskoro otići na lekarski pregled u Beograd. Lazar će od septembra primati opštinsku stipendiju. A na 13. strani vrlo interesantan razgovor i vrlo interesantna priča, ko to tamo prevodi. Razgovor sa Oljom Petrunić, prevodilacem, čija je krivica za loš prevod je naslov ovog teksta. Neupotrebljive prevode ne dobijamo samo od nestručnih osoba, nego i od etabliranih prevodilaca koji su veoma prisutni na javnoj sceni. Jako, jako interesantan članak. Kad gledate film ili čitate knjigu, upravo je to ta ključna rečenica, prevodilac je neprimetan. On mora da predstavi autora kojeg prevodi sa svim njegovim vrlinama i manama. Kreativnost prevodioca ogleda se u njegovoj sposobnosti da na pravi način prevede, na primjer, dijalekt, igre reči koje mogu biti veoma komplikovane, zatim idiome, aluzije, pa čak i psovke, kao i da pronađe reči koje će na pravi način preneti intenzitet i značenje nijanse i značinske nijanse i poređati ih u rečenice. I da, u stvari je prevodilac treba da bude neprimetan i nevidljiv, to jest da kada gledate ili čitate, da imate utisak da vam upravo govore junaci. E, to je umetnost i zato kažu neprimetanje, ali sve češće se susrećemo sa onim drugim. Za kraj ovog pregleda večernje novosti, potvrđen upis, SPC živi u Crnoj Gori od vremena Svetog Save, penzije će rasti par 5%, pritvor za generala po Inckonov zakonu i kada je tata najbolji golman planete su naslovi novosti. Ja sad moram brzo da izađem, Vlada Mihajlović ulazi da vam pročita vesti. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na platou ispred Skupštine Beograda večeras od 21 čas biće organizovan svečani doček srpskih olimpijaca. Prenos manifestacije je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Prethodno će u 19.40 osvajače medalja i njihove stručne štabove primiti i predsjednik Aleksandar Vučić u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Danas oko 9 časova na beogradski aerodrom dolaze zlatni vaterpolisti i karatistkinja Jovana Preković i njihovo obraćanje medijima moći ćete da slušate na talasima našeg radija. Sinoć su doputovale od Bojkašice, dočekane su aplauzima i ovacijama. Na Kosovu i Metohiji 23-godišnji Nikola Perić napadnut je sinoć u selu Zebince kod Novog Brda. On je prebačen u bolnicu zbog višestrukih povreda, a slučaj je prijavljen policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije saopštila je da je napad na Perića nastavak talasa incidenata u kojima su žrtve bili Srbi, a kojih od početka godine ima skoro 90. U saopštenju se zahteva da počinioci zločina budu što pre otkriveni i sankcionisani, a bezbednosna situacija u srpskim sredinama podignuta na viši nivo. Nepoštovanje protivepidemijskih mera i opuštanje omogućili su virusu korona da se olako širi, kažu lekari. U Srbiji je u danu za nama COVID-19 potvrđen kod još 752 osobe, a 4 su preminule. Naša zemlja prednjači u regionu po broju novih slučajeva zaraze. U bolnici u Vladikavkazu na jugu Rusije preminulo je 9 osoba obolelih od virusa korona nakon kvara na cevi za dotok kiseonika. Javili su ruski mediji. TAS izveštava da su pacijenti preminuli zbog nedostatka kiseonika. Pokrenuta je istraga. I dalje bukte šumski požari na jugu Evrope. Najteže je u Grčkoj na ostrvu Eviji. Hiljade stanovnika moralo je da napusti svoje domove, jer se šumski požari ni posle 8 dana ne smiruju. Trajekti su u pripravnosti za evakuaciju ljudi koji su dalje na ostrvu. Pomoć u gašenju požara poslale su 22 zemlje, među njima i Srbija. U ime grčkog naroda na pomoć je zahvalio premijer Kirijakos Mitsotakis. Na deponiji u Novom Sadu izbio je požar, na terenu je veliki broj vatrogasaca, u gašenju učestvuju i brojni radnici čistoće i drugih komunalnih preduzeća sa mehanizacijom. Dovoze pesak i šut da bi se zatrpao deo deponije koji gori. Požar na deponiji u Vinči, za koje se dim i neprijetan miris širio Beogradom, pod kontrolom je, tvrde nadležni. Navode da je angažovano i 7 mašina teške mehanizacije, koje zatrpavaju već ugašene površine zemljom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, nakon nekoliko sati neizjašnjavanja na telefonskoj sednici, sazvanoj na temu imenovanja novog upravnog veća Centralne banke Bosne i Hercegovine, ipak učestvovao u radu i glasao o tački dnevnog reda, prenosi kliks.ba. Kako navodi taj portal, iako je najavio da će bojkotovati rad državnih institucija, Dodik je na kraju ipak odlučio da učestvuje na sednici i da svoj glas. Bio je protiv ponovnog imenovanja novog starog upravnog veća Centralne banke, ali je preglasan, prenosi bosanski portal. U revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde igraće u gostima protiv moldavskog Šerifa. Prenos je na prvom programu naše televizije od 19 časova. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je nerešeno 1-1. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde u Posavini, zatim Podunavlju i u brdsko-planinskim predelima na zapadu moguća kratkotrajna kiša, temperatura od 33 stepena na severu do 37 stepeni na jugu i istoku zemlje. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program emisije Uhvati dan, sa vama je Aleksandra Mladenović. Naredni pregled najvažnijih događaja je tačno u 8.
7 i 6. Dobro jutro. Radio Beograd 1 sa vama. Hvatamo dan. Za mikspultom je Ivan Petrović, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Pričamo o osiguranju useva od elementarnih nepogoda. Ivan Jovanović se bavio ovom vrlo važnom temom i čućemo koliko se poljoprivrednici i uzgajivači osiguravaju, koje bi to cene mogle da budu i koliko se to u stvari na kraju iz različitih perspektiva isplati. Sa vama u pitanju jutra pričamo o požarima ovoga leta. Evo, slušamo i o požarima u Grčkoj i u Turskoj i naravno širom naše zemlje su se tokom leta dešavali požari, ali one koji je možda i najviše pažnje pobudio kada je zdravlje u pitanju je ovaj koji, pa trebalo bi da je ugašen, ali još uvek tinja, jer kažu i stručnjaci, ne može to baš takvom brzinom da se ugasi, na otpadu u Vinči, na deponiji gradskoj u Vinči, pa ćemo pričati o tome. Znači, sa vaše iskustva kakva su, evo čusmo i u Novom Sadu na deponiji i juče je stigla vest da je izbio požar, a onda ćemo u onom narednom satu razgovarati sa profesorom Aleksandrom Jovovićem sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I čućemo u ovom satu i priču kako je to izgledalo sinoć na aerodromu Beograd, gde su dočekane bronzane odbojkašice iz Tokija. Eto, toliko u najavi ovoga sata, a sad u ovo vreme, kao i obično, najmlađi uvek imaju prednost.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Priča sa 100 nogu. 75, 76, 77,
78, 79, 80. Šta brojimo?
80, 70. Eto, sad si me zbunila. Sve mi se noge pomešale.
Kakve noge?
Noge od stonoge. Pišem priču za dobro jutro još od sinoć.
Priča sa 100 nogu. Pazi da ti ne pobegne.
Vrlo duhovito.
I kako ti ide?
Nikako. Da li znaš koliko je teško brojati do 100, a da ti se ne prispava?
Mogu da pretpostavim.
I sve te cipele, 50 pari. Hteo sam da budu na čičak radi lakšeg obuvanja, ali ona navalila pertle pa pertle. Treba to sve zavezati.
A kuda će ta stonoga sa 50 pari cipela na pertle?
U prodavnicu obuće za stonoge.
Logično. A zašto?
Ne pitaj. Ugazila u blato na samom početku priče, a mene je mrzelo da ju čistim 100 džonova, pa sam rešio da je pošaljem da kupi nove.
Pametno?
Ne znam koliko je pametno. U prodavnici nisu imali dovoljno veliku kesu za sve te cipele, nego su joj dali neki stari džak za koji se ispostavilo da je pun rupa.
Iju, pa to je strašno. I šta se onda desilo?
Pa šta je moglo da se desi? Cipele joj ispadale niz ceo put, a bube se sjatile sve zuje za njom i skupljaju vičući: vidi, džaba cipele!
Šta će bubama tolike cipele?
Možeš da pretpostaviš. One kojima je odgovarao broj su ih odmah obule. Neke sitnije su se uselile u cipelu, a one veće su ih iskoristile umjesto lonca za kuvanje.
A šta je bilo sa stonogom?
Ne znam. Brojim još uvek one noge na kojima nema cipele.
I nije ti neka priča.
Misliš?
A i nemaš još mnogo vremena. Ne znam da li si primetio, ali već je jutro.
Jutro? Kako jutro? Već?
7:10. Nego, imam ideju. Čula sam da Nastešica dobro priča za laku noć. Decu je danas sve teže uspavati.
Misliš da bi ovo sa stonogom upalilo?
Sigurno. Hajde da isprobamo. Ti broj noge bez cipela, a ja ću da probam da ne zaspim.
Uf, u redu. 1, 2, 3...
Znamo šta je dalje bilo sa pričom. Zaspali smo. A vi koji ovo upravo slušate, nije vreme za spavanje. Svanu je novi dan. Dobro jutro.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Hajde, 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 pusti danas, pačice.
Sedam i 17 je, da vidimo kakva su merenja u 7 časova, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 24 stepena, u Kragujevcu 22 i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku u našoj zemlji je u Sjenici 13 stepeni, 2 stepena više nego u prošlom satu, a najtopliji je i dalje Beograd sa 24, to je stepen više nego u 6, oblaka malo više iznad naše zemlje, ali i dalje to nije dovoljno da bismo se osvežili, daleko od toga, vedro je ipak u najvećem delu zemlje, a danas temperature od 35 do 37 stepeni, kažu, u južnim i istočnim krajevima. Inače je upaljen narandžasti meteo alarm za istočne i jugoistočne krajeve i na Kosovu i Metohiji. Znači, ujutru u Posavini i Podunavlju umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne zemlje, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskava s grmljavinom. U Beogradu, zamislite, sunčano i toplo u ovom betonu i temperatura oko 34 stepena. Do 27. avgusta kratko i jasno, pretežno sunčano i toplo. Temperature u većini mesta od 33 stepena do 35 stepeni, sve to iznad prosečnih vrednosti. Jedino sutra i preko sutra je moguće u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije da ponegde padne kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Eto, ako ste u tim krajevima, lepo ćete se osvežiti. Naravno, u manjim mestima gde nema ovoliko betona, gde je više zelenila, da, bude vreo, ali noći su kudi kamo prijatnije nego ovde, gde bude i 30 stepeni tokom cele noći, onako. I možda ako padne, ne vredi, sve vreme to i sijeva. No dobro, kad dođe ono hladnije vreme, onda ćemo da kažemo, evo sad je zima, tako da možda je bolje da uživamo u ovom lepom vremenu i u suncu dok leto traje. E dobro, dok leto traje, česte su, velike su mogućnosti za grad i za vremenske nepogode, najviše naravno tu stradaju usevi, a poljoprivrednici koji su ove sezone pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda uglavnom nisu osigurali proizvodnju kojom se bave. Kažu da je osiguranje skupo, iako država za registrovana gazdinstva kroz namenske podsticaje sufinansira taj trošak u iznosu od 40 do čak 70% u zavisnosti od područja gde je organizovana proizvodnja. Ivan Jovanović se bavi ovom temom.
Ešref Hasanović iz sela Dubnica u opštini Sjenica ostao je ove godine bez pšenice koju mu je grad uništio na parceli od oko jednog hektara, što je nešto više od 50% površina na kojima se ove sezone bavio tom proizvodnjom, koja mu je pored ostalog glavni oslonac za ishranu goveda, odnosno za proizvodnju mleka i mesa. Pitali smo ga da li koristi osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi.
Sigurno nisam vala. Ništa osiguravao, da ti pravo kažem, finansijski ne možeš ti to svake godine da osiguravaš.
A da li ćete možda u nekoj narednoj sezoni nešto i osigurati poučeni ovim iskustvom koje ste imali ove godine sa elementarnim nepogodama?
Pa znaš kako, mene ova godina je osolila dobro, pa ili ga neću toliko sijet, vidjet ćemo, ili ću nešto sijet, osiguranje, ne moraš osiguranje, Boga mi skupo to sve, pa se izgazim mnogo da bi se plaćalo.
Kakva je situacija na ostalim poljima u Dubnici, šta kažu vaše kolege, a su i oni imali iste te probleme sa elementarnim nepogodama?
Isti problemi su to sve tuda vršili, nije udario grad kroz cijelo selo, nego je udario baš u tom delu jednom gde su bila ta žita, ne samo moja, no imalo i drugih. I meni i drugi me tu stradalo, ali dobro, drugi opet 50-ari, 60-ari, nije niko mogao više sio nego ja, ali sad ćemo tako mu.
U istom smeru razmišlja i Aleksandar Prokopović iz sela Svirce u opštini Lebane, koji se pretežno bavi povrtarstvom, gde je ove sezone imao štetu od grada i na njivi na kojoj je bila postavljena zaštitna mreža. I on, poput Hasanovića, kombinovano zarađuje i od ratarske i od stočarske proizvodnje.
To je mnogo mali slučaj da neko to osigurava, ali kažu da je skupo osiguranje.
Da li ste vi nešto osiguravali možda?
Nismo, nismo ništa sigurni.
A šta je razlog? Jel su premije dosta visoke trenutno? Jel se to uopšte isplati? Kako se gleda na tu temu kad se pokrene?
Mnogo je teško. Sve je skupo, našo je jeftino. Mleko je 25-6 dinara. Ništa, kukuruz je 25-6 dinara. Žito 20 dinara. Koncentrat 35 dinara. Soja preko 100 dinara. I matematika izračunaka.
Savjetnica za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Jelena Stojiljković, kaže da su naši poljoprivrednici postepeno počeli da iskazuju interesovanje za ulaganja u osiguranje od elementarnih nepogoda u proizvodnjama za koje su se opredelili na svojim gazdinstvima.
Na područjima na kojima je zastupljena povrtarska proizvodnja, poslednje godine nekako imali smo tu nesreću česte pojave grada. Tako dvoćera, opet česte pojave kasnih mrazeva. Tako da poljoprivredni proizvođači sve intenzivnije razmišljaju o osiguranju svojih proizvoda. Iz godine u godinu raste procenat poljoprivrednih proizvođača koji osiguravaju svoje useve, bar delimično eto mogu nadoknaditi štete koje im pričini nevreme. Poslednjih godina sve prisutnije na ovom području. Bukvalno postaje neozbiljno baviti se proizvodnjom, a ne osigurati svoje proizvode. Znači osiguranje na našem području postaje imperativ kada je u pitanju povrtarska proizvodnja i kada je, recimo, konkretno u pitanju proizvodnje na otvorenom, koliko toliko proizvodnje u plastenicima je u kontrolisanim uslovima, ali opet kada drži do ovakvih nepogoda kako smo sada imali, ni plastenici, eto, nisu sigurno proizvodnje i oni dožive oštećenja.
Prema rečima savjetnika za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Novom Pazaru, Smajla Ejupovića, što se osiguranja tiče, situacija je u tom delu Srbije znatno nepovoljna.
Meni je žao da još uvijek naši poljoprivrednici osiguranje shvataju kao trošak, a ne kao investiciju. Sve što to još uvijek ide po sistemu, neće baš mene, pa neće ove godine i kad se desi onda sasno da se bilo šta preduzme. Žao mi je, moram reći da je interesovanje bilo slabo i ostalo je slabo. Još uvijek vrlo, vrlo mali broj naših poljoprivrednika osigurava u sebe i to što se osigura, to su maline možda i borovnice kulture koje više donose neku dobit. Inače, što se tiče žitarica i ostalih kukuruza i ostalih kultura, krompira i tako dalje, osiguranje je minorno, znači da ne maknemo. E sad, država, Ministarstvo poljoprivrede je subvencionisalo osiguranje sa 40% u ovim nižnim predelima, što je jako dobra suma. Međutim, u predelima sjenice i nekih riskantnih područja, država subvencioniše sa 70%. Tako da je tu osiguranje stvarno minorno, jako isplativo, ali opet ljudi još uvijek nisu shvatili značaj osiguranja. Tek kad se nešto desi, pokušavaju preko nas, preko opštine, u ovoj situaciji niko nema novac, svi kažu osigurajte se i obezbedite se.
Poljoprivrednici koji razmišljaju o osiguranju od elementarnih nepogoda treba da se upoznaju sa ponudama u toj oblasti u više osiguravajućih kuća. Uz visinu premije, najvažnija pitanja su koji su glavni, a koji dopunski osigurani rizici za koje je potrebna doplata na premiju. Dragocenu pomoć u ovoj oblasti mogu da dobiju i u mreži poljoprivrednih stručnih službi po svim većim gradovima u Srbiji.
The rain on skin and his kisses.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, od ponoći do dva, razgovaramo o produženom odrastanju sa kliničkim psihologom Zoranom Filipović. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 11. avgust.
Noćni program Radio Beograda 1.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Dobro jutro.
Pitanje jutra.
E da, požari kao pitanje jutra, ovoga jutra više razloga, ali ajde, evo vest koja je stigla malo pre. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis izvinio se zbog grešaka u suzbijanju razornih požara koji su pogodili Grčku tokom protekle nedelje. Više od 500 požara gori širom Grčke, zbog čega je na hiljade ljudi bilo primorano da se evakuiše, a građani su sve više besni zbog kašnjenja u odgovoru vlade. To prenosi Reuters, čuli smo i videli smo da je bilo mnogo požara i u Turskoj, kažu da je sad to sve stavljeno pod kontrolu. Požari i širom naše zemlje tokom ovog leta nije ni čudo s obzirom na vremenske uslove, i ovaj požar koji je pre nekoliko dana uvio Beogradu beli dim jako neprijatnog mirisa je takođe nešto što nas je uznemirilo. Kakva su vaše iskustva ovoga leta sa požarima i da li ste bili u blizini nekog, da li ste možda se vratili s letovanja zbog požara u Grčkoj ili u Turskoj? Prosto moramo i o ovoj temi da pričamo, i te kako je ovo leto u znaku upravo takvih poremećaja. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda na koje možete da se javite su 011-655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Nemojte mi zameriti, stigla sam s godišnjeg odmora pa sam malo zaboravila brojeve telefona, ali evo tu je Bojana i tekako spremna da uvek odreaguje i da pomogne. Izvolite, javite se, kakva su vam iskustva kada su požari ovog leta u pitanju? Dobro jutro, koga imamo na vezi? Izvolite, dobro jutro.
Jedna slušateljka iz Srema vaša.
Recite.
Pa je to, javlja se povodom tog pitanja, pa povodom požare, pa to nije dobro. Prvo vrućina je, mora da se, to se dešava. Nisam nigde u blizini toga, ali ima tu dosta i ljudske krivice.
Pa kažu, uvek kažu da je u najvećem broju tih požara upravo uzročnik ljudski faktor, što bi se rekli, nepažnje.
Pa
je, da. E pa dobro, ali vi ste tu u Ravnici, kakva je situacija kada se završe radovi po poljima? Ima li tada dima sa polja? Kad
pa
se
ne,
pale
ne osjetim se. Ja sam ovde u centru, pa onda ne znam tamo, ne znam, ne mogu vam reći.
Dobro, upozorenje.
Mislim, u centru se mesta, da odak se javljam.
E pa dobro, hvala vam. Hvala vam puno što ste nam se javili. Upozoravaju da se to ne radi, ali ne vredi. I to bude uzročnik požara kada se završe radovi u polju. 655-337-0-337-1-337-2-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, znači 011-655. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim vas pozdravim.
Izvolite.
Požar je, kao i svugde, vrlo opasan, naravno, nažalost. To nas prati kroz celu istoriju praktično, od udara groma pa sve nadalje. Požar treba gasiti, odnosno preventivno ga treba gasiti. Odnosno, svaku preventivu učiniti pre nego što dođe bilo kakav požar.
Bolje spriječiti nego lečiti, da.
Tako je. Znači, je sad moje preporuka, ako mogu tako da kažem. Svi poreski obveznici bi trebali uz poresko rešenje lepo da dobiju i jedno obaveštenje u vezi, recimo, eventualnih tako tih elementarnih nepogoda, između ostalih i požar, šta uraditi u datom trenutku, i eventualno ako neko to izazove, slučajno ili namerno, od pojedinaca, da to bude i lepo sankcionisano i da se napiše koje su kazne.
E, tu dolazimo onda do ključnog trenutka, jel da?
Kazne. Onda, recimo, putem SMS poruka isto može da se to isto obavesti javnost, naravno uz sve elektronske i druge štampane medije, normalno. ali ovo pojedinačno ja smatram da bi to imalo efekta. Ko je svestan, ako nije svestan, ne gledamo ništa.
Pa jesmo li svesni? Ali ima dovoljno svesnih ljudi da to vedu
ja
računa?
Ja smatram da nema dovoljno svesni. Ja inače potičem iz jednog sela i eto, desilo se u nekog godina nekoliko požara gde su seljaci, mislim meštani, ajde bolje rečeno, napravili takve neke gluposti ne razmišljajući o mogućim posljedicama da su morali da intervenišu i vatrogasci i dan danas posljedice se vide, a to je znači crno drveće, odnosno spaljeno, nažalost, gde mogu da se desi i šire eventualno i kuće da zahvati.
Hvala vam puno što ste se javili. Radio Beograd 1, pitanje jutra, kakva su mi iskustva sa požarima? Evo, imali smo i ovu u Beogradu, gorele deponija. Šta kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, dosta se slušalaca javilo. Pa prvo u vezi deponije. To je nasljeđe Socialističke federativne republike Jugoslavije. One prelepe zemlje, savršene, najlepše na svetu. Znači, to nam je nasljeđe od SFRJ, znači tu nije kriva ni ova vlast, ni prethodna, nego oni koji su se setili da za zemlju od 22 miliona ljudi glavni grad đubre odlažu kao da su u svom selu, a u selu se đubre u principu i pretvara u palegu, pa je samo održivo, što kod Vinča nije slučaj.
Da,
a ta paljenja nosi samo od sebe u dubini od ko zna koliko metara dole i nemoguće ih je ugasiti. Znači, ne postoje način da se to gasi.
To stalno nastavlja da gori.
Da. Pa to gori samo od sebe. Znači, gore može da bude kiša, ali gore van. Što se tiče paljenja ovih zemnih ostataka ratarskih kultura ili ti strnjike na srpskom, meni je toliko krivo što neki inženjer poljoprivrede ne izađe u javnost u odbranu tih ljudi. Vi znate da su u celom svetu to pali. Evo, možete sad proveriti u Americi. Zašto? Ne postoje bakterije na kugli, niti gljive, na kugli zemaljskoj koje su u stanju da prerade znači tu strnjiku, to jest celulozu, u iole razumnijem roku. Ne od godinu, dve, tri, nego 1000 godina. A to je, recimo, jedan od razloga zašto vi trsku od žitarica, konkretno od raži, stavljate na krov kao slamu ili trsku koja stoji na krovu po 200 godina, recimo, u Irskoj. Jer ne može da propadne. Ne može da propadne ni u zemlji. Znači, ako ste nekad bili na selu, vi znate da ako idete pored njive gde je recimo bio kukuruz, vi možete da nađete strnju kod kukuruza, da izvučete iz zemlje koja je u savršenom stanju. Znači, nema, a zašto je to u prirodi tako, to je sad, kako je priroda dozvolila da nešto postoje, da nema bakterije, da to razlažu, to je drugo pitanje. Znači, nema, da ponovim, nema bakterija koja će razložiti strnju kod kukuruza uopšte. I one moraju da se spale. A seljaci, uglavnom, u 99% slučaja, vode računa i da se vratim na glavnu temu požari, a sve ovo vezano za požare, svi su do jednog, ali evo, svi do jednog, posledica ljudskih delatnosti, ne mislim na zle ljude koji voze automobile na dizel, kao što nam se priča sa medija, već posledica toga da je za paljenje vatre, paljenje bilo suve trave, bilo suvog drveta, bilo suve smole, potrebno najmanje od 400 do 500 pa do 800 stepeni Celsjusa. To u prirodi, u jednom lepom letnjem grčkom danu, ne možete da imate nikad. Znači, potrebna je žar, vatra, bilo od pikavca, a baš toliko da se baci u pikavci. Prvo, ta urbana mantra, mit, da će od pikavca da se napravi požar, to može jednom u 1000 godina.
A šta, mislite da neko baš podmeće?
A upravo to mislim. Postoji druga mogućnost. Zaista postoji ta mogućnost da se od flaše, pogotovo staklene flaše, napravi žiža i da se zapali trava, ali to je, verujte, to može da se desi. I to, ali to je toliko, znači, u veliki broj požara, pazite, u Grčkoj 500 požara, u Tursku i ne znam ja koliko isto 30 to je van pameti. I još nešto da ne zadržavam više, baš ako se desi prirodni požar od pikavca, što opet nije prirodni, to je nešto što stvarno ne ide baš tako brzo. Znači, da su i požari šire, ovo je kao da je neko benzin bacao sa neba pa palio.
Da,
znači, ovo,
da.
Mislim, vi videli ste one slike iz Grčke, ono, jer ima sama priroda u tim sušnim krajevima, vi ste bili, ajde kažem da je dobar deo bio na moru, makar kao dete u zeleni.
A dobro, da li ta šišarka u da, toj temperaturi eksplodira i to se raznosi onda ako ima i vetra, a nema kiše tu?
To su sve da. Neke legende i urbane priče koje nam tako poslužuju, nije to baš tako. Jer da jeste, ti prvni požari bi se pojavljivali i ranije u nekoj meri. A recimo u bivšoj SFRJ ti takozvani požari, a mi smo govorili da ustaška migracija pali požare po Dalmaciji. Tako je bilo, jeste. A sad odjednom priroda, mislim, ajde, da malo sam odužio.
A hvala vam, ali lepo ste analizirali, sve ste prošli. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala još jednom. Ko je sledeći? Dobro jutro. Izvolite.
Jutro. Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa, mislim, požar je svakako jedna katastrofa koja se desi svakoj državi i uništi šumski fond. To je katastrofa, to je nešto što je ogromnih razmera. Jer da bi se taj resurs obnovio, potrebno je mnogo, mnogo godina. Ali to postoje, mislim, kod Grke, to normalno, oni to pale da bi poljoprivredno pretvorili u građevinsko i kod njih je to tradicija koja već traje godinama. Što se kod nas tiče, ja mislim da to je jedan bezobrazlost, drskost i nekultura i nekontrolisano paljenje bilo čega.
A kako izgleda kontrolisano nivo paljenje? Ja u stvari sad razmišljam i prethodni slušalac je rekao da seljaci paze.
Kako? Jednog, recimo, nesavesnog vozača, ko recimo baci pikava da kiša nije pala 6 meseci u pojedinim delovima Srbije. Pa da li mislite da pored puta čega sve nema i koliko je malo potrebno da dođe do prve iskrice?
Ma svako ko bilo šta baca kroz prozor i automobile i stana, to odmah da se kazna jedna napiše,
znači,
poveća.
Znači, loša kaznana politika. Yes. Drugo, veoma je loše sprovođenje te iste politike. Znači, vi imate te komunalne policajce koje neku babu jadnu koja prodaje nešto na van pijačnog prostora, kažnjavaju, maltretiraju, privode i hapse, a niko nije, recimo, po našim nacionalnim parkovima, po našim gradskim parkovima, da kontrolišu budale, seljake, nevaspitane, koji pacaju svuda gde stignu.
Da, to je ta stvar strane, kontrole, da.
S druge strane, recimo, mi imamo, ja sam vojni obveznik, ne dje Bože da dođe do rata, ja moram da se dozovem svoje matične jedinici i da krenem put rata, kako, ili borbe za svoju državu.
Da.
Zašto ove generacije maminih i tatinih sinova koje nisu služili vojsku i ničemu ne služe, ali što ceo dan ližu kašičicu po kafićima, zašto lepo njih ne obučujemo da budu vatrogasci, drugo pozivci, da ukoliko dođe do potrebe da se stave na raspolaganju, pa nisu valjda toliko neupotrebljivi.
Pa evo sad bi neka priča da će vojni rok da krene, da će u septembru da odlučuje, ali ugasi ta priča, ništa
znači,
se više ne
spominje. Osposobiti ih da mogu da gase požar, da pune džakove u vreme elementarnih nepogoda, da se nađu kada dođe do velikih olujnih vetrova koje skidaju krovove, da se nađu tim ljudima. A ne opet jadna vojska, tiži, neki dobrovoljci. Zašto ova generacija, njih 10 generacija prde badava po kafićima i ništa, ničem, i jedno se nisu odazvali. U redu je politika, da li vole ili ne vole li predsednika.
A to nema veze, ovo je prema državi.
Ali voliš svoju državu, tako je, voliš svoju državu, kraj u kome živiš.
Hvala.
Mi ste gore jedna tara, pluća Srbije, jedna lepota. Da li se neko javio dobrovoljno, pa možda ti meštani koji tamo spasavaju svoju imovinu. Niko drugi.
Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Dobre ideje za nadležne ako nas slušaju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodina.
Recite, Tomislave.
Evo ovako, ljudi su sve ispričali pre mene, da ne ponavlja se, ali jedna veoma interesantna stvar. Toliko požara širom sveta, a toliko vojne sile, da vojne sile nisu kupile kanadere, pa nikakva logika nema. Mi smo imali kanadere kao Republika Srbije i ona bivša Jugoslavija. Naši su lepo to prodali. Ali nema logike da daješ za naoružanje za super lovce koji su mnogo skuplji nego kanaderi. Znači, sve ovo toliko da nema logike na celom svetu. Eto, toliko.
Imaju nuklearne glave, a nemaju nešto čime bi ugasili veliki požar.
Pazite, to su ti kanaderi čuveni, gde zemlja zemlji pozajmljuje. A toliko naoružanje imaju, to je nenormalno da neko povere da je sve ovo slučajno. Hvala vam najlepše.
Hvala vam. Hvala svima koji ste se javili. Vrlo, vrlo interesantne stavove i mišljenja smo čuli. I predlog je u stvari kako bi moglo da se, kada već dođe do požara, pripomogne, a kako bi bilo dobro da se u stvari ta preventiva poštuje i da do požara uopšte i ne dođe. Spomenuh već deponiju i beogradsku, ali evo stigla je i vest da je požar na gradskoj deponiji u Novom Sadu, koji juče izbio nešto oko 17 časova pod kontrolom. Požar je lokalizovan i na terenu je bio veliki broj vatrogasaca. U gašenju su učestvovali brojni radnici čistoće. Privatna preduzeća bila su angažovana na dovoženju peska i šuta da bi se zatrpao deo deponije koji gori. To je dobra vest da je taj požar stavljen pod kontrolu i ovaj u Beogradskoj Vinči je stavljen pod kontrolu, ali ko je u subotu, ne u stvari u nedelju, bio u Beogradu, zna kako je ceo grad izgledao pod dimom upravo zbog deponije. Sreće, veter je to relativno brzo razvio. Mnogo više ćemo o konkretnom ovom požaru na deponijama pričati posle 8 časova. Sada malo muzike i prelazimo na potpuno drugu temu, ali onako od koje je stvarno srce puno, a to je doček odbojkašice. Dobro jutro.
Kada si poslednji put video nebo, podigao pogled ka vrhu neke zgrade, ili spokojno uživao u lepoti prirode koju život ti dade? Ne dozvoli da te neko negativom davi, i tada bit ćeš svoj, bit ćeš onaj pravi.
E, koliko sat je? 5 minuta je do 8 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras Skupština grada Beograda organizuje doček naših olimpijaca ispred Starog dvora. Povodom osvajanja 9 medalja na olimpijskim igrama u Tokiju, muzički program dočeka počinje u 20 časova i 30 minuta na platou ispred Starog dvora. Ceo prenos biće i na našem, na našoj televiziji, tako da ćete svakako moći sve to da vidite gde god da ste. Ali pre ovog velikog svečanog dočeka polako su sportisti pristizali i sa medaljama i oni drugi koji su samo učestvovali, a sinoć su doputovale i naše bronzane odbojkašice. Kako je to sve izgledalo, slušamo u priči Dejana Bulajića.
Odbojkašice su pokazale da im mesto koje čuvaju u svetskom vrhu već godinama s pravom pripada. Na olimpijadi u Tokiju nisu stigle do finala, ali je bronza zasijala zlatnim sjajem, o čemu svedoči i kapiten Maja Ognjenović.
Mislim da ova bronzana medalja stvarno sija zlatnim sjajem. Opet ponavljam, zbog svih okolnosti sa kojima smo se susretili na putu do nje, veoma smo srećni i veoma smo ponosni što smo uspeli da zabeležimo ovakav rezultat. Moram da priznam, istorijski videla sam negde i Terzinu izjavu da je ovo zaista tim koji negde piše istoriju ženske odbojke i stvarno je ovaj velika privilegija biti deo istog.
U utakmici za treće mesto sa Južnom Korejom delovale su kao kaznena ekspedicija, a Tijana Bošković je po ko zna koji put pokazala zašto joj na mestu korektora nema ravne i zašto ju ostalom izabrana za najbolje korektora na igrama u Tokiju.
Zaista je čast i privilegija biti dio nacionalnog tima i uvijek smo izuzetno motivisane. Kad su utakmice reprezentacije u pitanju, jeste da smo pretrpili težak poraz u polufinalu, ali mi je drago što smo u toj utakmici za treće mjesto se eto zajedno skupile i što smo se kući vratile sa medaljom i još jednom obradovale čitavu naciju.
Selektor Zoran Terzić zna kako se stvaraju trofejne generacije, kako ih sačuvati i pomoći im da prebrode mnoge prepreke koje se ne mogu obići na putu ka medaljama.
Taj neki ponos koji postoji kod mene već dugo zato što vodim ovu reprezentaciju, sad je, mogu slobodno kažem, eskalirao na ovim igrama. Upravo zbog toga što je ova reprezentacija pokazala otprilike kako jedna sportska ekipa treba se ponaša na terenu i van njega. Već sam dao negde takvu izjavu da bi mogla bukvalno knjiga da se napiše i da se daje sportskim ekipama da uče kako jedna ekipa treba da funkcioniše u svakom smislu, ne samo na terenu.
Na novi susret sa odbojkašicama nećemo dugo čekati, jer njih uskoro očekuje evropski šampionat, čiji će Beograd biti jedan od domaćina. Međutim, već večeras, ne samo odbojkašice, već i ostali osvajači medalja na igrama u Tokiju, bit će sa nama na mestu starih susreta, na balkonu gradske skupštine, na kojem ćemo ih pozdraviti i zahvaliti im se za divne trenutke koje su nam priuštili tokom olimpijskih igara.
Fronte nella mano ti tufferai, ma con la forza delle onde facci piano. Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe, ma state calmi, stancami d'affetto, dopo bruciami nel petto come un sogno.
Salto sono un canguro, 30 d'estate al muro, bella la sensazione, sbatto sono un tamburo, sempre più giusto e puro, dentro c'ho tutto scuro, crolla la convinzione, odiami il faffanculo, ti scapperò come un indizio, uno starnuto, poi il tuo riflesso. Come quel vizio superato troppo spesso.
Spendo un po' in allarmi perché vogliono rubarmi anche le scarpe, ma state calmi, stancami d'affetto, dopo bruciami nel petto come un sogno, come la prima volta.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Osvajači zlatnih medalja na olimpijskim igrama, karatistkinja Jovana Preković i vaterpolo reprezentacija Srbije za otprilike jedan sat sleću na aerodrom Nikola Tesla, na kojem će održati konferenciju za medije. Prenos njihovog obraćanja možete da pratite i na talasima prvog programa Radio Beograda. Na platovu ispred Skupštine grada od 21 čas je svečani doček olimpijskog tima Srbije, uz takođe prenos na našim talasima. Osvajače medalja i članove njihovih stručnih štabova primit će od 19 časova i 40 minuta i predsjednik Aleksandar Vučić. Na Kosovoj Metohiji 23-godišnji Nikola Perić napadnut je sinoć u selu Zebince kod Novog Brda. On je prebačen u bolnicu zbog višestrukih povreda, a slučaj je prijavljen policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije saopštila je da je napad na Perića nastavak talasa incidenata u kojima su žrtve bili Srbi, a kojih od početka godine ima skoro 90. Leto, godišnji odmor i opuštanje građana i nepoštovanje mera razlog su što se poslednjih dana povećava broj novozaraženih u Srbiji, ujedno i najviše u regionu u našoj zemlji. U prethodnom danu COVID-19 je potvrđen kod još 752 osobe, a 4 su preminule. Epidemiolozi nisu iznenađeni jer se veliki broj srpskih turista vraća iz zemalja u kojima je epidemijska situacija dosta lošija. Jedina zaštita je, saglasni su, rigoroznija kontrola poštovanja mera i vakcinacija. Većina zemalja beleži rast broja zaraženih. Uz pozive na vakcinaciju, sve više evropskih država uvodi neophodne zdravstvene potvrde, koje će biti potrebne za većinu društvenih aktivnosti. Posle delte soja dolazi lambda soj koronavirusa, koji nije samo zarazniji, nego je i otporniji na antitela, tvrdi se u najnovijoj japanskoj studiji, odnosno vakcine slabije štite od te varijante virusa. Do sada je lambda varijanta otkrivena u 30 država, pre svega u Južnoj Americi, ali pojedinačni slučajevi su registrovani i u Španiji, Nemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Ne smiruje se situacija sa požarima na jugu Evrope. Najteže je i dalje na grčkom ostrvu Eviji. Dok se vatrogasci i građani bore s vatrom, od premijera Mitsotakisa izvinjenje naciji zbog propusta u borbi protiv vatrene stihije. Požar na gradskoj deponiji u Novom Sadu, koji je izbio juče pre 17 časova, je pod kontrolom, saznaje portal NS uživo od nadležnih. Požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Fudbaleri Crvene zvezde igraću u gostima protiv moldavskog Šerifa, revanš meča treće kola kvalifikacije za Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 1-1, prenos je na prvom programu naše televizije od 19 časova. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde u Posavini, zatim Podunavlju i u brdsko-planinskim predelima na zapadu moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 37 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sam i 4:30 je dobro jutro. Radio Beograd 1, hvatamo dan još ovih 56 minuta, smo sa vama. Tokom leta trajemo do 9, od 1. septembra se vraćamo na naše regularno trajanje do 10 radnim danima, ali dotle uživajte uz nas, lepo se budite, lepo započinjite dan ovoga jutra, u tome vam pomaže Ivan Petrović za Mix Pultom, Aleksandra Paladin, muzička urednica, Bojana Tufekđić, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Eto, u pitanju jutra imali ste prilike vi da ispričate svoje iskustva sa požarima i stavove i mišljenja. U ovom satu konkretizovat ćemo priču i osvrnut ćemo se na požar na deponiji Vinča, ali ćemo više pričati o tome kako se ovakve deponije rešavaju, kako postaju ekološki prihvatljive i šta treba da se uradi da nam se ovakve stvari više ne dešavaju. Ovo je sad stvarno bilo i leto je i vruće je i otvoreni prozori i slabo pomažu po ovoj vrućini, još naročito kada stigne taj oblak dima i taj strašan neprijatan miris, sve to je mnogo, mnogo teže, a u suštini efekti su uvek isti, uvek se ispuštaju otrovne čestice kada gore deponije i uvek i tekako postoji opasnosti po zdravlje i po ekologiju. O ovim temama, o deponijama uopšte i o ovoj Vinčanskoj pričat ćemo sa profesorom Aleksandrom Jovovićem, profesorom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i analizirat ćemo sve aspekte ovog načina odlaganja smeća. Pričamo i o potrebama za rezervama krvi u Beogradu, kao i uvek, ne samo u Beogradu. Leti je veliki problem, manje ljudi koji dobrovoljno daju krv. Tijana Sibinović istraživala kakva je situacija tamo gde krvi treba da bude. I Ida Maričić nam priča o virusu zapadnog Nila, i tekako je odjeknulo da su dva pacijenta preminula od posljedica virusa zapadnog Nila, pa ćemo čuti eto u Idinoj priči kako se sačuvati, ko treba posebno da povede računa i uopšte šta i kakve opasnosti donose komarci koji su zaraženi virusom zapadnog Nila, pa to prenose na ljude. Eto, toliko u uvodu ove emisije, a uvek kad progovorimo moramo da pazimo šta pričamo i kako pričamo. Za svaku nesigurnost i neizvesnost tu je Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedim u jednoj od beogradskih letnjih bašta, uživam na suncu i listam razne novine koje sada u duhu modernog ugostiteljstva gosti mogu da čitaju na račun kuće. Preskočimo one dnevne, uzmem jedne o biljkama i uređenju dvorišta i posle naslova jedna od najlepših botaničkih bašti na svetu, nagrađeni vlasnici najlepših bašti i ulica beogradskih bašti u Torontu, odustanem od bavljenja baštama, pa uzmem neke novine o kafanama. Ali bašte se ne daju. Posle naslova Jevrejska ulica i dve lokacije bez letnjih bašti ove godine i rat oko letnjih bašti u Ju Biznis centru, ostavim i njih i letnju baštu s nepismenim novinama i odem u drugi kafić na otvorenom.
I sad se verovatno većina slušalaca pita šta je tu bilo nepismeno. Peđa je sasvim pismeno sedeo u jednoj od beogradskih letnjih bašta, a snašla ga je najezda nepismenih novinskih bašti. Drugim rečima, genitiv množine imenice bašta nije bašti, nego bašta. Da bi se razlikovao od nominativa, u pisanju mu se dodaje genitivni znak iznad a, koji podsjeća na oznaku za dugosilazni akcenat, a može da izgleda i kao vodoravna crta, to jest kao oznaka za postakcenatsku dužinu.
Srpski na srpskom.
Naravno da sam otišao. Da je u novinama pisalo kako treba. Jedna od najlepših botaničkih bašta, vlasnici najlepših bašta, ulica beogradskih bašta, lokacije bez letnjih bašta, mog rata sa letnjim baštama ne bi bilo. A da li postoji neko gramatičko pravilo u vezi sa baštama u genitivu množine?
Postoji. Nastavak i u genitivu množine nije dopušteno upotrebljavati za osnove koje se završavaju na st, zd, št, žd, šć i šč. Zato su jedino pravilni oblici mnogo najezda, onoliko bašta, jata lasta, nekoliko gazda.
Srpski na srpskom.
Posle fijaska sa baštama, preselio sam se u poslastičarnicu pored spomenika knezu Mihajlu. Tamo nije bilo slobodnih novina, pa sam mogao da se prepustim razmišljanju o novim jezičkim dilemama. Da li sam ja kod spomenika knezu Mihajlu ili kod spomenika kneza Mihajla? I da li se ime srpskog kneza piše sa i ili sa j?
Spomenici se slažu sa dativom, a biste sa genitivom. Bolje je reći spomenik knezu Mihajlu nego spomenik kneza Mihajla, ali bista bi bila samo kneza Mihajla. U srpskom jeziku postoje obe varijante imena, sa i i sa j, Mihajlo i Mihajlo, kao i prezimena Mihajlović koje neki izgovaraju i Mihajlović, da bi se razlikovali od Mihajlovića sa j. Međutim, srpski knez zvao se Mihajlo sa i.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Italy.
8:15, prvi program Radio Beograda, da pogledamo merenja od 8. U Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 24 i u Nišu 23. Najhladniji u Sjenici, tamo je 15 stepeni, a najtoplije, nije Beograd više najtopliji, u Valjevu je 25 stepeni i u Banatskom, Banatski Karlovac 25, ali Negotin 27 stepeni, Negotin trenutno najtopliji, oblaka ima u istočnim i centralnim krajevima naše zemlje, jug i zapad trenutno su vedri, kao i krajnji severa. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplo, zamislite, noviteta u prognozi. Šalim se, naravno, temperatura danas od 35 do 37 stepeni Celziju sa narandžasti meteo alarm, upaljen je za istočnu i jugoistočnu Srbiju i za pokrajinu za Kosovo i Metohiju. Biće, znači, po ujutru je moguća u Posavini i Podunavlju kratkotrajna kiša, a posle podne povremeno je moguća kiša u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. U Beogradu temperatura danas oko 34 stepena. Do 17. avgusta prognoza staje u jednu rečenicu, vrlo kratko, a to je pretežno sunčano i toplo. Eto. Ali ajde ipak malo da preciziramo. Sutra i preko sutra posle podne moguće u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugu povremeno da bude lokalnih pljuskova, a svih narednih dana temperatura će ostati iznad prosečnih vrednosti u većini mesta od 33 stepena do 35 stepeni. Dobro, kažu meteorolozi, ipak će to biti tu 32-33 i da će biti malo podnošljivije u odnosu na 36-37. Biće da smo se sad već na ove previsoke temperature navikli, pa nam onda 32 izgleda kao vrlo podnošljivo i prijatno, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju nema u najavi nekog većeg zahlađenja i nekih većih padavina, pa to nam je letnje vreme, izgleda da će nam to sad biti uobičajeno letnje vreme, ovako visoke temperature i pretoplo vreme. Za visoke temperature često su vezani i požari, pričali smo u pitanju jutra o požarima i iznali ste vi i vaše mišljenje i stavove. Požar koji je svakako proizveo i dodatne probleme, to je požar u deponiji u Vinči. Čuli smo, juče je izbio deponiju u Novom Sadu, ali poslednje vesti kažu da je taj požar saniran. I za ovaj beogradski kažu da je saniran, ali da je ono što je komplikacija je da tog metana u tom smeću na velikim dubinama i dalje ima i da to ne znači da je požar ugašen, već da je samo saniran. O ovim problemima, o deponijama i o tome kako taj problem trajno da se reši, ovoga jutra razgovaramo u našem jutarnjem programu sa profesorom Aleksandrom Jovovićem, profesorom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članom odbora Čovek i životna sredina u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, rukovodiocem brojnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, pa i spremanju i pripremi studije o upravljanju otpadom u Beogradu. Profesore, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro, zadovoljstvo je.
Profesore, ajde prvo da ovu aktuelnu priču, da se osvrnemo na trenutna dešavanja kada je deponija u Vinči u pitanju. Vi niste trenutno u Beogradu, ali sigurno ste videli i slike, a i možete da pretpostavite kako izgledao Beograd, posebno u nedelju kada je taj oblak dima stigao. Šta nam je sve stiglo sa tim oblakom dima koji nam je došao iz Vinče?
Mislim, ružno zvuči da kažem, ali iskreno sam srećan što nisam u Beogradu, što mi deca nisu u Beogradu. Zaista je to što se može videti preko snimaka više nego jezivo i podsjeća potpuno na situaciju 99. za vreme bombardovanja i pogođenih onih objekata u Pančevu i okolini Novom Sadu i sl. Znači, ključni problem kada je proces sagorevanja u pitanju je u tome što kada je sagorevanje se obavlja u zatvorenom, ograničenom, znači u organizovanom prostoru kao što su peći, kotlovi, ložišta, onda je proces sagorevanja podešen tako da u stvari minimizira nastajanje nekih posebnih toksičnih organskih komponenti, a omogući potpuno iskorišćenje toplote dobijene iz nekog materijala. Nažalost, kada je sagorevanje bilo čega potpuno nevažno, znači čak i kvalitetno goriva, na otvorenom, uslovi sagorevanja su takvi da niti imate vreme, niti imate dovoljno ili imate viška kiseonika, odnosno vazduha za sagorevanje, i tada, nažalost, nastaju dodatne komponente. Jedna od najpoznatijih, ne moramo daleko da idemo, je ugljen monoksid. Znači, on može nastati i kada ima malo i kada ima previše kiseonika u procesu sagorevanja. I nastaje čak i u ložištima. E, nažalost, kada u materijalima koje sagorevaju ima i hlora, a podese se zgodni uslovi tog lošeg, nekvalitetnog sagorevanja, pogotovo na otvorenom, nastaje veliki broj tih zagađujućih komponenti koji se zovu popsovi ili perzistentne organske komponente ili dugotrajne zagađujuće komponente, u kojih sada ima jako puno. To su organska hemijska jedinjenja. Najpoznatija u priči su sigurno dioksini i furani, bar u priči ovih dana, a poznati su i oni polihlorisani bifenji ili poliaromatični ugljovodonici, i sada ih ima serija, da ne gnjavimo ljude, zaista nema potrebe. A ono što je dodatni problem sa tim dioksinima i furanima, kao i tim drugim organskim komponentama, to znači nije situacija kao kad kažete ono sumporodioksid, ima samo jedna vrsta sumporodioksida. Ovih ima jako puno, znači tih izomera, dioksina i furana čak 210, i neki od njih imaju posebno izražene toksične komponente. Najtoksičniji od njih je neki 2,3,7,8 tetrahlorodibenzodioksin. Da ne ulazimo sada u neku veliku hemijsku priču, ali na skali toksičnosti svih toksičnih komponenti na svetu, on ima oznaku 1, znači od njega se pa nadalje referišu svi ostali. Svi ostali su blaži od njega.
E sad, profesore, moram da vas pitam, je li to sigurno bilo u vazduhu i šta je to na deponiji što gori pa upravo to proizvodi? Iz čega znači, to ovako, izlazi?
Apsolutno je sigurno da gomila tih organskih komponenti je bilo u vazduhu. Da li je bilo i koliko je bilo pojedinačnog izomera neke komponente, apsolutno se ne može nagađati osim da otvorimo tarot karte. Znači, to je bez merenja kvaliteta vazduha, ne možemo ništa da pričamo. Međutim, šta je to u stvari što uzrokuje? Znači, nije to metan koji je gore, on gori zato što se našao tu gde jeste, dole negde u dubini, prodrao je negde to da se pomeša sa vazduhom, u trenutku kada se smeša, dođe na tačku zapaljivosti, pali se, i onda taj otvoreni požar je zahvatio sada otpad koji se nalazi na površini ili u plitkoj dubini. Tu znate sami šta možda bude. Sve ono što bacimo svaki dan, a nikoga pre toga nije razdvojio. U svim tim materijalima ili u masi tih materijala ima hlora, ima flora, ima nekih drugih komponenti, dolazi do sagorevanja, gasovi vuku i fine, sitne čestice sa sobom, one, na njih se kača i razne druge komponente, i sad samo zavisi kuda će vetar odneti i koliko daleko.
Oblak je trajao nekoliko sati intenzivno, posle se to polako razmaklo, međutim iznad naselja sa leve strane Dunava, Ovča, Borča, Krnjače, tamo je stajao i do sutradan. Ajde da vas i pitam koliko, kada pričamo o tim opasnim česticama, da li je dovoljni tih dan, dva, da se bude napolju, da bi se to razgradilo u organizmu, smestilo negde u organizam, razgradilo i napravilo dodatne probleme, ili moramo da budemo dugotrajno izloženi ovakvim česticama u toj koncentraciji da bismo imali posljedice. Šta kažu studije?
Ja stvarno nisam lekar, pogotovo nisam pulmolog, čak ni biohemičar, ali je izvesno da, znači, u zavisnosti toga kolika je koncentracija u tom oblaku i koliko od tog oblaka vi pokupite i udahnete, znate i sami da čovjek udahne 20.000 puta, unese dnevno oko 13 kg vazduha u sebe, i sada ako je koncentracija te komponente milijarditi deograma puta tih 13 kg, ceo dan je disao taj vazduh, on je uneo neku količinu. Zna se kolike su granične doze za organizam. Obično se kad su dioksini i furani izražavaju u izuzetno niskim koncentracijama, to je nekih 12 pikograma, pa ste, to je znači...
Mnogo je tu nula.
12 milijarditih delova grama po kilogramu telesne mase, da bi to granice. To su zaista izuzetno, izuzetno niske koncentracije, izuzetno niske. Ali se, nažalost, u sagorevanju ovog toksičnih, ovog otvorenih požara, a požari nisu samo deponi, to su i kontejneri, to su njive koje gore i tako dalje, sve to emitere dioksina, furana, pahova i tako dalje, emituju ogromne količine. Prema nacionalnom planu koji je rađen 2010. pa onda opet 2015. godine, to je nacionalni plan za sprovođenje Štokholmske konvencije, koja je jedna od dve konvencije koje regulišu i, da kažem, upravljanje popsovima, pa i nenamernim takozvanim popsovima koji nastaju, znači mi ne želimo da oni nastanu, oni nastaju u procesima raznih, od nekih 30 grama koje inventar pokazuje da godišnje nastane, samo u otvorenom sagorevanju nastane preko 20. Znači, u celoj Srbiji od 30 grama otprilike tih svih komponenti 20 nam nastane u raznim požarima, što šuma, što njiva, što otpada.
Imali, moram sad ovako, sad sam se setila da vas pitam, imali svega toga što ste pobrijali sad i u Grčkoj i u Turskoj tokom ovih požara?
Apsolutno.
E, znači, tako, svaki, znači to se svuda pojavlja.
Apsolutno, svaki da. Požar jeste, samo što su koncentracije u požaru šuma dramatično niže nego kada gore deponije.
E, dobro. Vi ste učestvovali u pisanju studije o upravljanju otpadom u Beogradu i jedne i druge u različitim vremenskim periodima. Šta predviđa upravljanje otpadom u Beogradu kao dvomilionskom gradu, kao mnogo nas je, ne razdvajamo smeće? Šta je to što će dovesti dotle da mi sutra ne vodimo ovakve razgovore, to jest gori deponija, nego imamo deponiju koja izgleda kao apoteka, kako pretpostavljam da izgledaju na zapadu, da.
Pa da, svi smo putovali i gledali na brdašnu deponiju i vikali kako divno izgleda i zašto to nije kod nas. To nije studija, to je znači plan upravljanja otpadom, lokalni plan upravljanja otpadom za lokalnu zajednicu, on je obaveza po zakonu upravljanja otpadom. Svaka lokalna zajednica mora da ima svoj plan upravljanja. Beograd je malo specifična lokalna zajednica kao i drugi veći gradovi, Niš, Novi Sad i tako dalje. Beograd je još specifični zbog svoje razuđenosti, broja opština i sl. I 2010. i sad 2021. prvo ću da kažem da je plan upravljanja otpadom usvojen u Skupštini grada bez jednog glasa protiv. Te 2010. kada je usvojen plan, to je bio vjerojatno jedini dokument koji je usvojen bez jednog glasa protiv, što znači da ipak su ljudi različitih struka i različitih političkih opredeljenja smatrali da je taj plan dobar za Beograd. A plan predviđa manje više slično. Znači, jedan stepen separacije otpada koji će raditi građani, taj ostatak, taj deo koji se izdvoji ići će naravno u neke reciklaže i slično, a ostatak će ići znači na Vinču, gde će biti podvrgnut najvećim delom termičkom tretmanu, jedan deo otpada koji nije za termički tretman, a nije ni za reciklažu, ide odmah na deponiju. Sav opasan otpad koji se nađe u našem komunalnom otpadu, našom nebrigom, jer smo ga tamo ostavili, upravljač postrojenjem neće prihvatiti, on će to ostaviti sa strane i predaće ga o trošku našem, naravno, predaće ga nekim operaterima da ga smeste tamo gde je dozvoljeno za opasan otpad. Nekada je planom 2010. bilo je predviđeno da se taj ostatak koji nije za reciklažu podvrgne nekom mehaničko-biološkom tretmanu i proizvodnji goriva iz otpada, pa onda tek sa gorevanjem. To jeste možda nešto bila bolja varijanta, ali kako je grad umeđu vremenu što svojom odlukom, što savjetima međunarodnih konsultanata prešao na malo drugačiju, ali ne bitno drugačiju, drugačije ukupno rešenje, malo je planiti ime i menja.
Koliko mi treba da učestvujemo u tome? Koliko ćemo mi morati da se osvestimo i da razdvajamo to smeće? I ono drugo pitanje, planovi se pišu, pretpostavke postoje, evo čuli smo sad neka postrojenja i postoje tamo, ali i dalje deponija gori i dalje se to smeće tu odlaže.
Sad sam da, znači mi smo osnova tog celog posla. Znači na nama je da kao pojedincima, građanima, potpuno nebitno na šta i kako mislimo, počnemo da razdvajamo otpad onako kako grad bude uredio sistem, znači dao nam mogućnost da taj otpad razdvajamo, predajemo, a da ostatak otpada pakujemo opet u neku treću, četvrtu, 44. kesu i predajemo ga opet onako kao što smo radili i do sada. Znači na nama kao pojedincima je apsolutna odgovornost da taj otpad na taj način razdvajamo, ali nam se za to mora omogućiti, kako da kažem, tehnička mogućnost. Žabe nam je da razdvojimo taj otpad, ostavimo ispred kuće, oni ga strpaju u isti kamion.
E, jeste, juče baš o tome bilo reči, kako pokazali su kako lepo oni sve to razdvojeno stavljaju, pa kažu ljudi nisu odgovorni i ne razdvajaju, pa moramo mi, ali ovde se sad pravi dupli posao. Kako je stanje u regionu i u razvijenim zemljama i koliko je ova naša deponija u stvari najgora na svetu ili među najgorima u svetu? Možda ipak ima neka gora. Da se malo
znači, ovako, što se tiče što se tiče sistema upravljanja otpadom, u većini ili skoro svim evropskim zemljama, se ne računajući možda malo ponekad na poneku regionu, upravljanje otpadom je zasnovano na separaciji i na nekom daljem tretmanu. Taj dalji tretman može da bude i kompost, na primjer, za zeleni otpad, ovaj biološki deo otpada. Može da bude termički tretman, kao što je vrlo izraženo u Austriji, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama. Može da bude deponovanje, iako je evropske direktive iz 2000-ih pa nadalje u principu onemogućavaju skoro potpuno i dovode u nekom vrlo kratkom narednom periodu, jer vreme teče, to je već 20 i nešto godina prošlo od kad su direktive na snazi, znači zakon Unije za svoje zemlje, da organski deo otpada, znači ovaj koji se vremenom pretvara u metan, ne možete više odlagati. Danas u Nemačkoj 3% ukupno komunalnog otpada odlazi na deponiju. Sve ostalo se preradi. Znate da je sada u stvari, u sada je cirkularna ekonomija postala, da kažem, novi, ne trend, nego novi poslovni kompleks ili komplet, ili već kako nije bitno, znači, ne upravljanje otpadom, nego načina upravljanja privredom, gde je sada upravljanje otpadom jedan od segmenata. I upravo će se, evo, Srbija je, znači, krenula u izradu, imala je ranije neke pokušaje izrade strategije cirkularne ekonomije, upravo sada ovaj, vrlo ozbiljni ljudi rade na izradi cirkularne ekonomije i sigurno će to biti korak napred u nekom uređenju sistema. E sad, kolika je politička volja da se taj sistem sprovede na terenu, to je veliko pitanje, zato što, znate sami, upravljanje otpadom je škakljivo s dve strane. S jedne strane počinjete da terate ljude da se ponašaju vrlo odgovorno i morate da malo ih edukujete, malo ih pomažete, malo ih i kažnjavate. S druge strane, izgradnja sistema upravljanja otpadom, koje podrazumeva i transfer stanice, i bolji transport, i način odlaganja, i to postrojenje koje mi zovemo deponija, u stvari je vrlo ozbiljno tehničko postrojenje na Vinči, ili koje će tek biti na Vinči, podići će cenu upravljanja otpadom, što je sasvim normalno i neminovno. Tu je bitno da to podizanje zadovolji neke kriterijume takozvane priuštivosti i u ovom planu upravljanja otpadom imate vrlo detaljan opis te priuštivosti. Smatrate da trošak ne sme da pređe neku granicu po glavi stanovnika, odnosno domaćinstva, i koliko god da smo relativno siromašni, proračun je pokazao da će to podizanje vremenom biti prihvatljivo.
Napravit ćemo novu deponiju, evo prave se već ta postrojenja, trebalo je u stvari ova deponija odavno da bude zatvorena. Jednog dana ćemo imati deponiju koja funkcioniše onako kako treba, da nam se ovo ne dešava. Šta se dešava s ovim đubretom, s ovih 80 metara visine i ne znam koliko hektara površine ovog đubreta koji i dalje ostaje na deponiji staroj u Vinči? Hoće to moći da se upali i dalje ili će se to nekako zatrpati? Da više?
Ja vas podsjećam da je Beograd nekada imao još jednu svoju deponiju. Sjećate se deponiju tamo prema Batajnici. Sjećate se kad su kese bile da, onako tamo nekih 90-ih okačene kao novogodišnji ukrasi duž onog dela puta prema autoputu za Novi Sad. Znači ta deponija je zatvorena i pokrivena. Pravo zatvaranje deponije takođe je ozbiljen, da kažem, tehnički zahvat. Deponija mora bude prekrivena, moraju biti obezbeđeni uslovi za eksploataciju tog deponijskog gasa i to se predviđa, da tamo predviđen gasni motor za eksploataciju gasa i korišćenje u nekom vremenskom periodu, kako bi deponija vremenom postala potpuno inertna, brdo će ostati. Varijanta uvek postoji da se deo tog otpada možda jednog dana koristi, sagoreva ili već šta radi. Danas je takozvano rudarenje otpada ili waste mining vrlo popularan, znači ljudi na postrojenjima imaju dovoze, znači grade postrojenja za korišćenje starog otpada, jer je otpad nekad bačan bio, koji se bacao na deponije i po Evropi, bio kvalitetan, bacali ste sve, pa se vremenom počela separacija, da bi danas doživela taj neki visok nivo separacije. Tako da naša stara deponija vremenom treba bude prekrivena kompletno kako treba da bude ubačeni sistemi za izvlačenje deponijskog gasa, negde će se postaviti vratno obodni sistemi za te procedne vode, da baš ne zagađaju dalje Dunav, ostaće neki nivo zagađenja uvek zato što nema podzemnih folija i sve što se procedi otići će niže u Dunav, ali ta deponija bi trebala da prestane da bude problem na bilo koji način.
Dotle da se nadamo da ćemo retko imati ove pojave, izgleda su neminovne kada su u pitanju požari.
Ovo je jako veliki problem i vrlo teško se s njim on se vrlo teško sanira kada nastane, zato što to nije čvrsta, pouzdana površina na kojoj sad imate pojavu požara. Pa vi sad kao prilikom požara u šumi priđete kamionima, zatrpavate taj deo nekom zemljom ili gasite. Deponija je nestabilna, imate prostore gde bi kamioni mogli da propadnu. Tako da je jako teško prići ove lokacijama. S druge strane, izvesno je da nemar postoji uvek, jer toliki požari na deponijama u Srbiji sad postoji vrlo zabrinjavajući.
Da.
Pristojan primer sanacije jedne deponije, evo baš sam prošao kolima pored nje, je u Prijepolju, vidi se da je pristojno sanirana, pokrivena je i dalje će ona biti problem za lim, jer će se procedne vode kroz zemljište procedživati, znači toksične u lim, ali par je prekrivena za sada i relativno uredno postavljena ta prekrivka, bar da spreči dalje gorenje. Jako dobar primer sanacije je takođe deponija u Zagrebu, možete videti na raznim slikama koje su čak prikazivane i ovde. Ne vidim razloga zaista da mi budemo različiti od svih tih.
Da konačno dođe na red i to kada je u pitanju.
Pa kažem, znači, ako je bio u planu 10, evo, zaista 10 godina se na tome vrlo, vrlo ipak radi, ali u mnogim segmentima jako, jako slabo.
Sporo, u stvari. Hvala vam, profesore, mnogo na ovom uključenju i nadam se da ćemo retko o ovome pričati u budućnosti. Hvala vam najlepše. Bio je ovo profesor Aleksandar Jovović, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a i član odbora Čovjek i životna sredina u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Evo, čuli smo, mi ovde u Beogradu i te kako smo osetili i kako izgleda kada gori intenzivno deponija u Vinči i eto, ostaje nam da počnemo već polako da se navikavamo na razdvajanje otpada, na reciklažu i da se vaspitavamo pre nego što nas zakoni vaspitaju, pa da eto, s naše strane šta možemo učinimo da se ovi procesi uspore ili što ređe dešavaju. 8:37.
Musicole, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites son petit vrai ou bien son petit teint. Eh bien, petit teint, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini, ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aillent au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galets jaunes. Des galets jaunes, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez les pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas. Je l'ai pédi sous pièce, par ici à os, mais au bout y a baisse, et bouillabaisse. Marseillais revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. canta pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria que l'astuce, on l'appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça et bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le fureur nous le secouillons. Et secouillons.
Mon Dieu, ça c'est bien marseillais.
Echo. Gomex, poklonu utorak.
Uskasi su brojalicu. Deterđent Duel, 11 kg, 999,99 plus poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Cubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilani.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Šestnaest minuta je do 9 časova. Londonski Tower Bridge ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je bio zaglavljen u podignutom položaju skoro 12 sati zbog tehničkih problema, a vozila nisu mogla da prelaze reku Temzu. Most je trebalo da bude podignut kako bi prošao veliki brod, ali je ostao zaglavljen u podignutom položaju. A inače, evo i eto malo istorije, Tower Bridge, za čiju izgradnju bilo potrebno 8 godina, otvoren je 1894. godine i obično se podiže oko 800 puta godišnje, pa eto, desi se i da ostane zaglavljen, ali eto, spuštenje i sada najnormalnije saobraćaj funkcioniše. Vraćamo se mi na domaće teme. Svakog leta pojavi se problem sa količinama krvi u rezervi i to ozbiljno ugrožava svakodnevni rad lekara kada su operacije i intervencije u pitanju. I od stotinu građana koji mogu da daju krv, samo troje to i učini. U našoj zemlji je to 200.000 ljudi, što često nije dovoljno. To se naročito osjeti tokom leta. Kakva je situacija u Institutu za transfuziju krvi? Prvi proveravala je Tijana Sibinović.
Kada bi svako ko je u mogućnosti bar jednom u životu dobrovoljno dao krv, bilo bi je dovoljno za sve kojima je potrebna. Umesto toga, sistem se zasniva na višestrukim dobrovoljnim davaocima. Jedan od njih, Dragan Jovanović, dao je krv čak 115 puta.
Bilo je slučajeva da sam davao i za bebe, ali kojim bebama to ne znam, i davao sam i za porodilje. I zato bih apelovao da svi ljudi koji su zdravi i humani da daju krv.
Koliko puta još možete da date krv?
3 do 4 puta.
Iskoristit ćete?
Da, normalno.
Iz Instituta za transfuziju krvi poručuju da su u ovom trenutku potrebne sve krvne grupe i pozivaju građane da letnje dane iskoriste kako bi nekome spasili život. Ivana Rodić iz pomenutog instituta kaže da je tokom vikenda prikupljeno 306 jedinica krvi, što je dobar rezultat, ali i dalje manji od prošlonedeljnog. Napominje da je 1500 jedinica minimalna granica na nedeljnom nivou.
Posebno negativne krvne grupe i nula pozitivna. Ako se ne poveća broj prikupljenih jedinica tokom dana, mi rezerve krvi moramo prevashodno čuvati za hitna i neodložna stanja, a tek onda za organizaciju operativnih programa.
Da biste dali krv, potrebno je da budete zdravi, punoletni i da imate više od 50 kg. Prema rečima doktorke Rodić, poslednjih dana krv najčešće daju muškarci srednjih godina, a potkrade se, kako kaže, i poneka dama. Dobrovoljni davaoci, ističe doktorka, mogu da budu i nevakcinisani građani, a za vakcinisane važe sledeća pravila.
Ko je primio vakcinu, Pfizer i Sinopharm vakcina, ne odlažu davanje krvi nakon AstraZeneca i Sputnik vakcine. Krv se može dati nakon 2 nedelje što se tiče preležanog COVID-a. Može se dati krv 2 nedelje nakon negativnog testa. Ako je bila upala pluća, odlaže se na 3 meseca i dalje.
Institut za transfuziju krvi radnim danima radi od 7 do 19 časova, a subotom od 8 do 15. U petak i subotu će se na stadionu Rajko Mitić održati velika akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pored ljubitelja Crvene zvezde, akciju mogu da podrže svi građani dobre volje.
Yes, I
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da su zdravstvene vlasti u Gvineji potvrdile prvi slučaj izuzetno smrtonosnog virusa Marburg sličnog eboli. Kako je navedeno i SZO, reč je o prvom slučaju marburške virusne hemoragijske groznice u Zapadnoj Africi. Pacijent je lečen u lokalnoj bolnici kada mu se stanje naglo pogoršalo, nakon čega je i preminuo. Virus Marburga ima veliki potencijal za širenje, a to znači da moramo da ga zaustavimo što pre, to je saopšteno iz SZO-a. Prvi slučaj u Gvineji potvrđen je prošle nedelje, samo dva meseca nakon što je zemlja proglasila kraj epidemije ebole koja je ove godine usmrtila 12 osoba. Da, nema nam spasa od virusa, ali dobro, sa njima moramo da živimo, priroda tera po svome, naše je da poštujemo sva pravila i da vodimo računa. Korona nas je, nadam se, naučila kako se to radi. A vraćamo se na domaću priču o virusima. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, saopštio je da su na teritoriji naše zemlje do 6. avgusta ove godine registrovana prva dva potvrđena slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila, koje su se završila smrtnim ishodom. Groznica Zapadnog Nila registrovana je kod osoba muškog i ženskog pola od 63 godine i 50 godina, koje već imaju hronična oboljenja, živjeli su u Južnobačkom i Sremskom okrugu. To je objavljeno na sajtu Batuta. Protiv ovog virusa ne postoji vakcina i ono što nam preostaje je da dobro sebe pripremimo kada izlazimo napolje, tamo gdje ima komaraca, da se namažemo i da uradimo sve što se prevencije tiče, a o tome kako funkcioniše ovaj virus i kako ko treba posebno da se čuva u priči ide Maričić.
Groznica Zapadnog Nila je virusno oboljenje koje prenose zaraženi komarci. Razlika između zaraženog i nezaraženog komarca ne može da se vidi i zbog toga je neophodno za svaku promjenu zdravstvenog stanja koja podsjeća na prehladu potražiti pomoć lekara, kaže za našu kuću epidemiolog Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu.
Oko 80% osoba koja je zaražena nema nikakve simptome bolesti. Mi to kažemo asimptomatski ovo oboljenje prolazi, a u oko 20% slučajeva javljaju se simptomi slični prehladu, gripu, intenzivno naglo nastaje temperatura, može nastati bol u grlu, bolovi u mišićima, zglobovima, prolazna ospa i uvećane limfne žlezde. Najčešće ovo blago oboljenje prolazi za nekoliko dana, otprilike 4 do 7 dana.
Ubod zaraženog komarca može biti koban i za potpuno zdravog čovjeka, a najčešće su ugroženi oni sa hroničnim bolestima zbog slabijeg imuniteta, objašnjava epidemiolog Instituta Batut, doktorka Dragana Plavša.
Osobe koje imaju hronično oboljenje i stanja su podložni od razvoja teže kliničke slike bolesti, to jest neuroinvazivnog oblika bolesti, što uključuje meningitis, encefalitis ili meningoencefalitis. Također, kada govorimo o rizičnim kategorijama, možemo reći da osobe starije od 60 godina rizik od razvoja teže kliničke slike raste. Hronična obolenja i stanja koja predstavljaju rizik od razvoja teže kliničke slike su dijabetes, hipertenzija, bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti bubrega, zatim imunodeficijentna stanja, karcinomi itd. To su neke najčešće bolesti koje uključuju rizik od razvoja teže kliničke slike.
Doktorke Plavša i Maris podsjećaju da je groznica Zapadnog Nila prvi put u Srbiji registrovana 2012. godine, da je do 2020. obolelo više od 1000 ljudi, a preminulo 98. Na osnovu izveštaja Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju od 27. jula, prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila otkriveno je u domaćim komarcima na 6 lokacija na teritoriji Pančeva i 2 lokacije na teritoriji grada Beograda.
Da, večeras će biti u raznim krajevima Beograda sprovedena opet akcija suzbijanja komaraca, tako da pripremite se na onaj neprijatan miris, ali na svakako korist koju ćemo imati od toga. A kad se lepo namažete, isprskate i izađete se prošetate centrom Beograda, uopšte nemojte se iznenadite ako vam na ulici neko zaliči na Kate Hudson i Edwarda Nortona. U Beogradu su snimaju film Nož u leđa, drugi deo, a bili su i u muzeju Nikole Tesle. Ja upravo sada gledam divne scene na našoj televiziji. Ako ste pri televizoru, uključite prvi program. Evo ga, doček naših sportista na aerodromu i u nastavku našeg programa imaćete priliku da čujete i direktan prenos. Tu su i kolegi iz sportske redakcije, pa ćete moći da ispratite njihov dolazak, a oni koji žele, a bilo bi lepo da bude što više ljudi večeras ispred Starog dvora u centru Beograda, gde će svi nosioci medalja da se pojave na čuvenom balkonu. Eto, toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Sa vama su od jutros u 6:30 bili Ivan Petrović, za miks pultom Aleksandra Paladin, muzička urednica, Bojana Tufegrić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijatan dan.
Ci credo.